Virðulegi forseti. Umræðum tolla og matvæli og tolla almennt skýtur reglulega upp kollinum í umræðinu hér á landi. En þá stíga gjarnan fram á völlin ef alkunnir talsmenn frjálshyggjunnar og fara frjálslega með staðreyndir. Þá virðist og gleymast að það eru tvær hliðar á öllum málum en tollar og vörum þekkjast út allan heim. Þjóðir setja á tolla til að vernda framleiðslu sína, þjóðatekjur og jafna þannig aðstöðumuninn sem sterti framleiðsluna. Til að mynda er Evrópusambandið mikið tollabandalag þar sem innri markaðurinn eitt svæði og lönd utan hans annað. Íslendingar hafa ákveðna innflutningstolla á ESB-svæði fyrir skyr, lambakjöt og unni lax. Þeir tollar eru settir á ESB til að verja eigin framleiðslu og hagkerfi og tryggja að bændur og úrvinnslu geirinn á svæði ESB hafi ákveðið öryggi fyrir sína framleiðslu. Ísland setur tolla á ákveðna vörur sem og önnur lönd og af hverju það gert? Jú, eins og áður hefur verið komið inn á og það gert til að vernda íslenska framleiðslu og hagkerfið. En í hinum fullkomna heimi væri jafn dýrt að framleiða kjöt á Spáni og í Barðastrandarsýslu. En svo er hins vegar ekki. Veðurfar, löggjöf aðbúnað og hirðingu, húsakostur og aðstæður til ræktunar eru ekki sambærilegar. Ísland í fremstu röð þegar að kemur að hirðingu og aðbúnaði og veðurfar hér gjör ólíkt. Það hefur verulegan kostnað í för með sér fyrir framleiðsluna og síðan ótalinn einn stærsti þáttur sem launakostnaður. Virðulegi forseti, munum það að tollvernd ekki sér íslenskt fyrirbæri, heldur það þannig að flest ríki og ríkjasambönd hafa tollvernd.
Þá tekur til máls háttvirtur 13. þingmaður